Asante sana. Na tuombe. Baba wa mbinguni, tumekusanyika tena katika jina la mtoto wako mpendwa Bwana Yesu, kuonyesha upendo wetu katika ibada kwake tena. Tunaomba ya kwamba Roho wake atakutana nasi na kwamba yeye atatupa kila mmoja sehemu ya huyo Roho ambayo huenda ikatupa neema ya kutuendeleza tuikamilishe safari na kupiga vita vilivyowekwa mbele zetu, vile vita vya imani. Lijalie Baba, na utumegee alasiri ya leo mkate wa uzima, upate kututia nguvu, kwa kuwa imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Jalia tusikie hilo alasiri ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Ketini. Nikimpongeza ndugu Carlson, ndio kwanza anikaribishi apata dakika 10 baada ya wakati. Anafanya vizuri zaidi. Mkutano wa juma lingine tutanini tu. Huenda nitakuwa hapa kwa wakati ufaao. Tunafuraha sana kwa ajili ya majaliwa hayo. Sasa usiku wa leo ndio usiku wetu wa kumalizia wa ibada fulani hii. Nami ninataka kuwaachilia mtoke kwa wakati mzuri kusudi muweze kula chakula chenu cha jioni. Ninajua wengi wenu wanakiita mlo wenu mkuu wa kutwa. Lakini kama nimepata mlo wa kutwa, basi chakula changu cha jioni kitaingilia wapi? Sasa nilikuwa nikizungumza na jamaa fulani akasema, "Lo, ndugu Branham, ni mlo wa kutwa." "Lo, kweli?" Nikasema, "Ninataka kuthibitisha wewe umekosea." Nikasema, "Hatuli chakula cha kutwa cha Bwana. Tunakula chakula chake cha jioni." Kwa hiyo sisi tunapenda kukiwazia kama Bwana, kama chakula chetu cha jioni, chakula cha Bwana cha jioni usiku ule, si asubuhi wala alasiri. Yeye alikila wakati wa jioni, kilikuwa chakula chake cha jioni. Sasa, kwa hiyo tunataka kurudi mapema, na kwa hiyo hatutachelewa usiku wa leo. Ndugu Carlson anaenda kuniingiza tu kwenye wakati ufaao usiku wa leo. Imani ni bayana ya mambo yatarajiwayo. Nami sijui, Bwana akipenda, huenda nikajaribu kuzungumza usiku wa leo, kama ninaweza kupata kidogo muda wa kutosha, juu ya kuhesabu kinyumenyume. Nini? Kwa kuwa ni ujumbe mdogo wa kisayansi ambao Bwana amenipa kwa ajili ya siku za mwisho. Na labda Bwana akipenda, huenda nikaweza kuzungumza juu ya hilo usiku wa leo. Sasa, tulikuwa na wakati mzuri sana jana usiku. Nilienda huko, nikasema, hatuendi kuwaombea wagonjwa, na Bwana aliwaponya wagonjwa hata hivyo, mnaona. Amina. Wakati mwingine, tunaweza kusema jambo fulani, bali Bwana anaweza tu kuvuruga hilo, wakati wowote yeye anataka kufanya hivyo. Unaona, yeye ni Mungu. Sasa ninataka kusoma upesi kutoka kwenye maandiko kwa ajili ya fungu dogo, ambalo niliwazia kwamba huenda likawa msaada kwetu alasiri ya leo. Sasa, akiniachilia nianze kwenye wakati ufao, ninataka kujaribu kuondoka kwenye wakati ufao, na hiyo itakuwa yapata saa 10:30, ambayo itakuwa yapata dakika 50 kuanzia sasa.
Let us turn now over to the book of Judges, the 16th chapter. And let's read,
hebu tugeukie sasa kwenye kitabu cha Waamuzi mlango wa 16, na hebu tusome vifungu vya 27 na 28 tunapolitazama neno.
Now the house is full of men and women, and all the lords of the Philistines were.
Basi nyumba ile ilikuwa imejaa watu waume kwa wake, na wakuu wote wa Wafilisti walikuwamo humo. Na juu ya dari palikuwa na watu 3,000 waume kwa wake. Tazama wakati Samsoni alipocheza.
And Samson called to the Lord and said, O Lord,
Samsoni akamwita Bwana akasema, "Ee Bwana, unikumbuke na kuomba ukanitie nguvu.
I pray thee, only this once, O Lord,
na kuomba mara hii tu, ee Bwana, ili nipate kujilipiza kisasi juu ya Wafilisti kwa ajili ya macho yangu mawili." Na tuombe tena. Bwana Yesu, lichukue fungu hili dogo na ulimwagie kanisa maji kwalo Bwana. Tunaomba na kulikabidhi kwako katika jina la Yesu. Amina. Hapana shaka palikuwa na yapata Wafilisti 3,000.
Looking down from the top of the galley, this great arena,
wakitazama chini kutoka juu ya orofa ya juu ya uwanja huu mashuhuri,
arena,
wakati hao wawili walipoingia uwanjani alasiri hiyo.
Must have been a hot day. All day long they'd been out there.
Hapana shaka ilikuwa siku yenye joto. Siku nzima walikuwa huko nje. Basi katika umati huu mkubwa, juu ya ulingo huu mkubwa ambao ulijengwa kitu kama utaratibu wa uyoga uliowekwa juu chini, na kizingiti kikuu katikati kilichoenda kitu kwa namna hii na kushikilia vizingiti viwili vilivyowabeba watazamaji wote kote, majemedari wa vita waliojikwatua na wanawake wao waliopambwa kweli kweli. Wote waliinama mbele kwenye tafrija hii kwa kuwa walitaka wapate kuona vizuri kile ambacho kilikuwa kinatendeka. Kulikuwa na vitangulizi burudani yote. Labda walikuwa na tumbili wadogo ambao walifanya sarakasi ndogo ndogo. Pia walikuwa na vitu mbalimbali ambavyo walijiburudisha kwavyo. Mapigano mwereka na labda mapigano ya watu wawili kwa upanga hata kufa, na vitu vingine vingi ambavyo walikuwa wamejiburudisha kwavyo siku nzima, kwa kuwa ilikuwa ni siku kuu. Lakini sasa tukio lenyewe liliwadia. Mnajua jinsi sisi sote hungojea kwa subira huku vitangulizi vikiendelea. Nao wanangojea tukio lenyewe, na hapo ni wakati kila mtu anapoketi na kutazama. Tunalitazama katika ibada zetu za kidini, wakati tunapokuwa na uimbaji wetu na shuhuda zetu na mahubiri na kadhalika, bali tukio lenyewe ni kuona kile Bwana anachoenda kufanya, kuona kile ambacho kimemfanya yeye kutukusanya pamoja. Sote tuko chini ya matarajio kuona tu kile mwisho unaoenda kuwa tukio lenyewe. Ni hivyo katika kitu chochote, daima tunatazamia tukio lenyewe. Ndipo wote wakasimama kutazama mbele kuona kilichokuwa kinaendelea, kwa sababu tukio lenyewe lilikuwa linaletwa kwao. Na waliona nini? Ila mtu kipofu akiongozwa na mvulana mdogo. Kumbi zilikuwa na mwangu ya lasiri yote, pamoja na shamra shamra za ulevi, jinsi ambavyo walipitisha whisky na vinywaji vyao gali, na wanawake wao warembo waliojipaka rangi na kujipamba, na majemedari wa vita mashuhuri wenye vyeo na wote. Ilikuwa ni sherehe kubwa. Walikuwa wanasherehekea ushindi. Lo, jinsi ninavyochukia kusema hili. Ushindi ambao Mungu samaki Dagoni alikuwa amepata dhidi ya mtumishi wa Mungu. Inaenda tu moja kwa moja mpaka chini yangu kunibidi kusema hilo, bali ni kweli. Wakisherehekea kwa njia kama hiyo, ushindi dhidi ya mtumishi wa Yehova. Ni kitu cha aibu jinsi gani. Unywaji pombe, shamra shamra za ulevi, na wanawake waliojipaka rangi na kujipamba, na watu mashuhuri wenye vyeo. Mioto ilikuwa inawaka chini ya Mungu samaki, na ni sherehe ya jinsi gani, hapana shaka hiyo ilikuwa. Lakini sehemu ya kuvunja moyo, kama maelfu ya miaka baadaye, kwamba inatubidi kuwazia nyuma kuhusu tukio kama hilo. Na wakati Mungu mkuu wa mbinguni, yule aliyekuwa amekusudia moyoni mwake kuangamiza taifa hilo kwa sababu walikuwa makafiri, na alikuwa amemtuma mtu kuifanya kazi hiyo, na hapa sanamu ya Mungu samaki ilikuwa inasherehekea ushindi dhidi ya mtumishi wa Yehova. Yehova hakushindwa. Mtumishi ambaye yeye alimtuma kuifanya alipoteza ushindi. Ni tamasha la jinsi gani? Ni jambo la aibu jinsi gani hilo lilikuwa? Mvulana huyo alimuongoza huyo mtu kipofu anayejikwaa kupita ukumbini hadi kwenye mimo hii mikubwa ya katikati, ambapo uyoga huo mkubwa uliowekwa juu chini au katika mfano wa mwavuli uliukalia, ambapo watu walitazama chini namna hii kutoka kwenye vitu kama nguzo chomozi zikienda juu na kushikilia kitu hicho pamoja, limejengwa kwa jiwe ambalo haliwezi kutengenezwa tena leo. Hakuna mtu angaliweza kulijenga namna hiyo. Lakini ni kitu kikubwa jinsi gani hicho kilikuwa. Na maelfu ya makasisi wenye sifa ambao walikuwa wametumikia sanamu huku wametanua vifua vyao nje kabisa na sherehe zao zote na desturi za ibada juu ya sanamu yao, kwamba alikuwa amemshinda Yehova. Ni sikukuu jinsi gani hiyo ilikuwa, unywaji, shamra shamra za ulevi na kufanya yasiyofaa.
And here comes Jehovah's servant, blind, stumbling.
Basi huyu hapa anakuja mtumishi wa Yehova, kipofu, anajikwaa akiongozwa na mvulana mdogo kuja kwenye nguzo hii kuu kufanya mchezo.
The main event of entertainment was to make sport.
Tukio lenyewe la burudani lilikuwa ni kufanya mchezo kutoka kwa kusudi la Yehova lililoagizwa kuangamiza taifa hilo. Na hata hivyo, taifa hilo limechukua kitu ambacho Mungu alikuwa ameweka ili kuangamiza, na sasa walikuwa wamemteka na walikuwa wanafanya mchezo kutoka kwake, tafrija lao kuu katika sherehe yao. Hilo si karibu linakuua tu kulazimika kutazama hilo? Kuanzia kile kingeweza, hadithi hii kwa kweli haikupaswa kusimuliwa, lakini labda ilisimuliwa kwa ajili ya kutufundisha. Imeandikwa hivyo:
humiliated, broken, standing now defeated.
Amedhalilishwa, amevunjika, amesimama sasa akiwa ameshindwa, moja kwa moja kati ya nguzo mbili zilizoshikilia jengo.
What a symbol that is.
Ni mfano wa jinsi gani huo ulio wa kanisa leo hii. Ni mfano wa jinsi gani ulio wa jamii ya watu walioanguka, ambao wamejisalimisha kwa ulimwengu na kitu kile kile ambacho tupo hapa ili kushinda. Kanisa ambalo limesalimisha maadili yake, ambalo limesalimisha Biblia, likasalimisha nguvu zake, likasalimisha kabisa upanga wake, na limesimama limedhalilishwa katika saa ambapo ishara zinazokaribia za kuja kwa Yesu Kristo zimewadia. Wakati linapaswa kuwa limeoshwa bila waa wala kunyanzi, likisimama kumpokea bwana harusi wake.
What a picture we see here. A symbol of moral.
Ni picha ya jinsi gani tunayoona hapa? Mfano wa utovu wa maadili unaokalia juu ya taifa hili. Na mimi siendi kujaribu kukaa na maandiko yangu muda mrefu sana ili niweze kumaliza haraka. Lakini ningeweza kufananisha hilo na kanisa, na taifa, na siasa, pia na kila kitu ambacho unaweza kuweka mkono wako juu yake leo, kando na Biblia ya Mungu. Imeoza kimaadili. Jamii yenyewe ya wanadamu iko tu katika hali mbaya.
And they're under atheist.
Na hapo chini ya makafiri na wasioamini ambao wanaweza kunyosha kidole chao usoni mwa kanisa ambalo linapaswa kuwa na ujumbe kwa ajili ya siku hii na kuwauliza haya yote yanamaanisha nini, nao hawana jibu. Hawana jibu. Kwa nini? Walifanya kama Samsoni alivyofanya. Wamesalimu amri.
So seeing standing there and we'd say, so this is Samson.
Kwa hiyo, hebu muone amesimama hapo, na sisi tungesema, basi huyu ni Samsoni. Hebu tuone picha yake, huyu shujaa mkuu mwenye nguvu.
Let's picture in this afternoon.
Hebu tumuone alasiri ya leo kwamba alikuwa na mabega mapana, mwili mkubwa. Na hapa jitu hili kubwa la mtu limesimama hapo, kipofu, amefungwa na kamba ndogo ndogo na kuongozwa hadi katikati ya sakafu.
Humiliated, broken, defeated, with the great God of heaven looking down upon him.
Amedhalilika, amevunjika, ameshindwa, huku Mungu mkuu wa mbinguni akiangalia chini juu ya hali hiyo. Hapa chini wapinzani wake, askari walevi wakitazama chini. Ningewazia waliposimama hapo, Wafilisti wengi hata walikuwa wametetemeka katika viatu vyao kusikia jina lake. Samsoni lilikuwa ni jina lenye nguvu wakati mmoja. Vivyo hivyo na Ukristo, kanisa lilikuwa. Na mimi ninaenda kulifananisha na kanisa onyesho hili. Jina Samsoni, watu walizimia tu kwa kuwa alikuwa namna fulani ya mtu ambaye hawakuwa wamemwona mtu kama huyo. Nguvu zake zilizidi chochote ambacho ulimwengu uliwahi kuwa nacho. Hakuna kitu alichokuwa nacho kingelinganishwa nazo. Wengi walimkumbuka walipokuwa wanamtazama amesimama pale katika hali hiyo. Wengi walimtazama kutoka kwenye orofa za juu na kukumbuka kumwona akisimama katika mahali pengine. Siku moja, akiwa amesimama na mfuko wa taya la nyumbu mkononi mwake, huku Wafilisti 1,000 wamemzunguka, walipokuwa wamekimbilia miamba kwa ajili ya usalama, amesimama akaashiria kwa vidole vyake, "Njooni kama mnataka baadhi yake." Lakini sasa hebu muangalie. Wengi wa Wafilisti, usiku huo mmoja alishawishiwa kuingia na kahaba na katika mji wa Gaza, walichukua malango makubwa mazito ambayo yangekuwa na uzito wa tani nyingi na kumzingira ndani kwa uzio na kumshika na kutuma taarifa kwa askari na kusema, "Sasa tumemshika, tumemfungia ndani." Kama Ibilisi daima anavyojaribu kufanya, kukufungia ndani ya kitu fulani. Lakini kumbuka, wakati Samsoni alipoamka kesho yake asubuhi, ama usiku huo hasa, kuona kwamba alikuwa amefungiwa ndani, angeweza kugusa nyuma upande wa nyuma ya kichwa chake, na bado anajua alikuwa ni mwana wa Mungu wa agano, na hakukuwa na chochote kingaliweza kumfungia ndani. Kanisa wakati mmoja lilisimama hivyo pia. Alifanya nini? Alisimama akatembea kuteremka mtaani, akayang'oa malango kutoka kwenye mashimo yake, na kuyaweka juu ya mabega yake, na kupanda juu ya kilima, na kuketi chini. Wengi wakisimama pale alasiri hiyo walikumbuka tukio hilo. Lakini hebu muangalie sasa, amepofushwa, amedhihakiwa, mwenye kufuata tu amri za tafrija kwa adui. Nguvu zake zote ambazo alikuwa nazo wakati mmoja kwa ajili ya usalama wake, kwa ajili ya mafanikio ya Mungu aliyokuwa amezaliwa ulimwenguni kufanya, zilikuwa zimevuliwa kutoka kwake na mwanamke. Nafikiri jambo lilo hilo lingeweza kutumika leo hii, kwamba mwanamke anayejifanya kuwa bibi harusi wa Kristo na kuwekea msingi mafundisho yake pamoja na kikombe cha machafu ya machukizo yake ya uasherati wake. Amepindua kikombe cha uasherati wake katika vinywa vya kanisa la Mungu ambalo limeinuliwa kuonyesha ishara zake na maajabu, kama agizo la mwisho la Yesu lilikuwa lifanye katika Marko 16. Na sasa tunakuta kwamba amechukua kundi dogo nyenyekevu la Mungu na kuwaundia dhehebu, jinsi tu hasa alivyofanya mwenyewe, na amewafanya kusimama wamevuliwa nguo, wakikana nguvu zake, wakimkana Roho Mtakatifu, wakikana nguvu za kunena kwa lugha, wakikana nguvu za Roho Mtakatifu kuwafufua wafu na kuwaponya wagonjwa na kutoa pepo. Na sasa Wafilisti wanakujia wewe. Na wewe unaenda kufanya nini sasa? Umevuliwa. Lo, kitu kile ambacho hapana shaka kilipitia niani mwa mtu huyo. Tumeona kile ambacho hapana shaka kilipitia niani mwa Wafilisti. Walikuwa wamemjua. Wakati nimemsikia mmoja akimkaribia mwingine labda na kusema, "Ninakumbuka wakati ambapo ungesema Samsoni, kila Mfilisti angekimbia kama panya kuingia shimoni. Nimesikia wakati ungesema, Watu 1000 wangekuwa wanatembea taratibu kuvuka jangwa, wanasema, Samsoni anakuja. Wangeangusha silaha zao na kukimbilia usalama kwa nguvu walivyoweza. Lakini sasa muangalie, yuko katika hali ya kutisha, amefungwa, yote kwa sababu alipatana na mwanamke. Hilo ndilo lililoleta hayo. Huyo mwanamke alimvua nguvu zake. Alishikilia kujaribu kutafuta mahali nguvu zake zilipokuwa. Alijua yeye alikuwa ni mtu mkubwa, lakini walikuwa na watu wakubwa pia.
But this Delilah, she was a real Jezebel.
Lakini huyu Delila alikuwa ni Yezebeli kweli kweli kweli. Alijua jinsi ya kumshughulikia ili kumvuta kwake na kusema kwamba yeye alimpenda. Bali wakati wote alikuwa akijaribu kutafuta kote ambapo nguvu zake zilikuwa. Na hilo ndilo jambo lile lile ambalo Yezebeli amelifanyia kanisa. Limetafuta kote mpaka limegundua mahali nguvu zake zilipo. Na nguvu ziko katika neno. Neno ni Mungu. Basi hatimaye aligundua mahali nguvu hizo zilipokuwa. Ndipo akampeleka huko chini Nikea Rumi na kunyoa vishungi vyake. Na sasa wamechukua kilichosalia kutokana na hilo na kuwarudisha katika baraza la makanisa ulimwenguni na kunyoa vishungi vyao tena. Ni kunyoa kila mara, kuondoa hili na hili halimaanishi lile. Siku za miujiza zimepita. Hakuna kitu kama hiki, kile, kinginecho. Wao waligundua mahali nguvu zilipokuwa, wakiweka mabatizo na kupeana mikono na mambo haya yote mengine badala ya neno la Mungu la kweli lisilogoshiwa. Neno hili ni Mungu ambalo lilipewa kanisa lake kuushinda ulimwengu na pepo na ugonjwa na kutorosha pepo, na hakuna dhehebu lililopewa kanisa. Kanisa lilipewa neno. Hilo ndilo nguvu zake. Lakini wamekata hili na kuondoa, wamekata lile na kuondoa, na wamenyoa na kutoa kishungi hiki na kunyoa na kuondoa kishungi kile.
Like a Catholic sister.
Mpaka amesimama amenyolewa leo hii kama sista wa Katoliki. Amenyolewa mpaka amekubali dundo la kanuni za imani zilizobuniwa na mwanadamu kwa ajili ya fundisho lake. Hasa tu kile nabii alisema angefanya. Naye huyu hapa amesimama leo hii amedhalilika. Wakati Mungu wa mbinguni amewachagua wavua samaki wasio na elimu na kadhalika. Na ameshuka ndani ya hao na kuthibitisha hilo kwamba yeye angali anabaki Mungu, nao hawawezi kutoa jibu kwa kusanyiko lao kwa hilo, kwa sababu halijaunganishwa na dhehebu lolote. Basi amesimama amedhalilika, ambapo anapaswa kuwa amesimama katika nguvu zake. Laiti kanisa leo hii lingesimama kama lilivyosimama kwenye siku ya Pentekoste. Laiti kanisa leo hii lingesimama kama lilivyosimama katika siku za Ireneo na katika siku za Mtakatifu Martin, ama katika siku za Polycarp, ambapo kanisa lingetembea taratibu moja kwa moja kuingia mautini kabla ya kuweza kuliasi neno lolote la Mungu. Ireneo, Martin, watu hao wote walishikilia imara kwenye huo ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja wao alishikilia imara kwenye huo ubatizo wa Roho Mtakatifu, manabii, ishara na maajabu. Nao wameliondokea leo hii. Ni nini kilichofanyika? Delila alijua mahali nguvu zilikuwa. Na kama angeweza kuondoa seminari hizo kwenye hilo neno, kwenda kwenye theolojia fulani ya kubuniwa na wanadamu alikuwa nayo, basi ilikuwa rahisi kuwafunga na kuwaelekeza katika baraza la makanisa ulimwenguni, baraza hili la ekumeni. Unasema, huna haki yoyote. Ningali mwananchi wa Marekani. Nina haki ya uhuru wa kunena. Hiyo ni kweli. Hakika liko hivyo. Tazama, hiyo ni kweli kabisa. Lo, jinsi hapana shaka alivyojihisi kile kilichopitia niani mwa mtu huyo wakati aliposimama pale kipofu. Sasa Yezebeli alijua, ama si Yezebeli, bali Delila alijua, kama angeweza kuyang'oa macho yake, hilo lilitosha. Na hilo hasa ndilo delila wa siku hii ya mwisho amefanya kwa kanisa, kuyang'oa macho yake kwa ahadi ya Mungu na kuwauzieni dhehebu fulani kubwa la kiakili. Kila mtu anapenda kununua, sema mimi ni mfuasi wa kanisa la kwanza, mimi ni mshiriki wa hapa chini, mimi. Unaona, mradi tu ibilisi anaweza kuyang'oa macho yako kwa neno la Mungu na ahadi ya Mungu. Haijalishi jinsi inavyosikika ya kipumbavu, ni ahadi ya Mungu. Sasa siungi mkono dini potovu, si hata kidogo. Lakini hizo dini potovu zinajulikana kwa kazi zake. Vivyo hivyo na kanisa la Mungu linajulikana kwa kazi zake. Bali ninajaribu kusema kile ambacho Delila amemtendea Samsoni. Sasa hebu tuchukue upande wa Samsoni, kile ambacho hapana shaka kilipitia niani mwa mtu huyo wakati akisimama hapo. Ushindi wote mkuu ambao alikuwa nao wakati mmoja, hapana shaka ulipitia niani mwake. Tukio linaendelea sasa, burudani ya alasiri inakaribia kuanza. Wale wanaopaswa kuburudishwa wanawaza kuhusu kile alichokuwa, naye huyu hapa amesimama akiwazia kile alichokuwa. Lakini kwa sababu mwanamke fulani alimshawishi, picha imebadilika kwa kile ilichopaswa kuwa. Mungu alimuinua Samsoni kuangamiza taifa hilo. Hilo lilikuwa ndilo kusudi hasa la kumleta. Ikiwa Mungu anaweza tu kumpata mtu mmoja, hayo ndiyo yote anayohitaji yeye. Mtu mmoja ambaye anaweza kujisalimisha kikamilifu kwake. Yeye hachukui jeshi, yeye kamwe hakuwahi kutumia hilo. Yeye humtumia tu mtu. Sasa Samsoni alimpa Mungu nguvu zake kutumia, bali hakumpa Mungu moyo wake. Alimpa moyo wake Delila na kumpa Mungu nguvu zake. Lakini inakubidi kusalimisha nafsi, mwili, roho, nguvu, kila kitu ulicho kwa mapenzi ya Mungu, uwe mfungwa kwake. Utakuwa mfungwa wa mtu fulani. Wewe si mali yako mwenyewe. Wewe ni mfungwa wa mtu fulani. Ama wewe ni mfungwa wa ibilisi ukijua kweli hii na usijisalimishe kwake, au mfungwa kwa ulimwengu na kujisalimisha kwa Mungu, mmoja au mwingine. Ama wewe ni mfungwa wa ibilisi kwa dhambi, au wewe ni mfungwa wa Mungu kwa haki. Wewe ni mmoja au huyo mwingine. Basi sasa Samsoni anawaza kuhusu ushindi mkuu ambao alikuwa amepata. Hapana shaka ilimjia niani kuhusu jinsi kwamba wakati alipokuwa mvulana mdogo, kwamba Mungu alikuwa amemthibitisha, akamwambia mama yake jinsi ambavyo kwamba inampasa kufanya, asinywe vileo ama achunge chakula chake, kwamba alikuwa anamkuza mnadhiri. Jinsi alivyochana nywele zake na kumwambia, mwanangu, kupitia vishungi hivi ni agano na Mungu kwamba nguvu zako zitakaa humo. Usije kamwe ukaitoa. Usije kamwe ukaitoa siri yako. Kamwe usiisalimishe. Chochote ufanyacho, kaa nayo. Yesu Kristo aliliambia kanisa kwamba mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitapita kamwe. Na yeyote atakayeondoa neno moja kutoka kwa hilo au kuongeza neno moja kwenye hilo, sehemu yake itaondolewa kutoka kwenye kitabu cha uzima. Kanisa linapaswa kuwazia hilo sasa, wakati tunaposimama katika machafuko haya, katika saa hii maombi tu, kabla ya kuja kwa Bwana Yesu dakika yoyote kwa ajili ya unyakuo. Ushindi mkuu ambao tunaweza kurejea nyuma katika siku zilizopita, katika marekebisho, nyuma katika siku za Ireneo na Mtakatifu Martin, Patrick, na wale waliopinga madhehebu hayo. Basi wakati Luther alipojitokeza na kupinga lile dhehebu la kwanza, kanisa Katoliki, na kundi ambalo lilimfuata lilirudi nyuma moja kwa moja na kuunda dhehebu nyuma yake. Wakati John Wesley alipotoka katika Uanglikana, na punde tu Wesley alipoondoka, waliunda dhehebu moja kwa moja nyuma yake. Na Pentecost ya mwanzoni ilitoka katika madhehebu. Hilo lilikuwa ni neno lililolaaniwa kwako. Lakini kama mbwa anavyoenda kwenye matapiko yake na nguruwe kwenye kugaagaa kwao, mmerudi moja kwa moja katika kitu kile mlichozaliwa kukishinda. Haleluya. Hilo huumiza moyo wangu pia, hata zaidi ya kuwaza kuhusu ushindi kule ambako Dagoni alikuwa nao dhidi ya Samsoni. Ninaona kile Yezebeli alichonacho juu ya kanisa. Na hiyo ndiyo sababu kwamba kila nguvu na kila mshipa katika mwili wangu ninajaribu kukipinga kitu hicho na kuita hilo kanisa lirudi mahali pake patoba. Mama zenu, baba zenu walifukuzwa kutoka kwenye hayo madhehebu. Walitoka ndani yake na kulipinga, na hapa watoto wao wamerudi moja kwa moja kuzunguka, na wamerudi moja kwa moja ndani ya kitu kile hasa walichotoka ndani yake. Kama hiyo si picha ya Samsoni, kile Delila alichofanya, jinsi tunavyopaswa kuachilia mawazo hayo yapitie ndani mwetu ya ushindi mkuu. Sina muda wa kuufikia na kutimiza neno langu kwenu. Na la Mungu alikuwa amemuinua kwa kusudi hili, naye hapo amesimama kati ya miimo hiyo miwili, kipofu, ameshindwa na kudhalilika. Alikuwa angali mwili ule ule mkubwa aliyowahi kuwa, ila nguvu zake zilitoweka. Kanisa ni kitu chochote, lina nguvu zaidi katika washiriki kuliko lilivyowahi kuwa. Lakini liko wapi neno nguvu zikidhihirishwa? Zimekatiliwa mbali kutoka kwenu na madhehebu yenu yanyoayo nguvu. Alikuwa amemwaibisha Mungu. Si tu kwamba alikuwa amempungukia Mungu, bali aliwaaibisha watu wake mwenyewe. Alikuwa ameshindwa kabisa. Sasa alikuwa ni mfungwa wa taifa lile lile ambalo Mungu alimuinua kuangamiza. Na hapa linasimama dhehebu la mwisho la kanisa, Pentekoste, alasiri ya leo, limeshindwa tu kama Samsoni alivyokuwa. Huenda usiamini hilo, lakini ikiwa utafungua tu nia yako kwenye neno, utaona kwamba ni kweli. Walimfanya kufanya vitimbi kwa ajili ya burudani. Jinsi wakati mwingine nilisema si muda mrefu uliopita, hawa wafanyabiashara wa Full Gospel, kadri ninavyowapenda, na katika jarida lao wakiandika mtakatifu kasisi baba fulani wa fulani. Enyi maskini wa Pentekoste vipofu waliodanganywa, mna shida gani? Hivi hamjui Mwokozi wetu alisema msimuite mtu yeyote hapa duniani baba? Hivi hamtambui ibilisi anamchukua tu mtu fulani ambaye amefukuzwa kutoka katika moja la hayo huko hapa nje na kuwafanya tu kitu cha kuchekwa? Hawaingii ndani. Msiache mtu yeyote awaambie kuwa wanaingia ndani. Kuna shida gani na kanisa hili lililodanganywa? Ulimwengu umetoboa macho yake. Hivi hamjui Yesu alisema hilo lingefanyika? Na wakati bikira aliyelala alipokuja kununua mafuta, kamwe hakuyapata. Huyo hapo bikira aliyelala, Lutheri, Methodisti, Presbiteri, hawayapati. Wenda wakanena kwa lugha na kuruka, lakini hilo halimaanishi chochote. Nimeona makafiri wakifanya jambo lilo hilo, na waabudu shetani wakinena katika lugha na kuruka na kuimba na kupaza sauti, kunywa damu kutoka kwenye fuvu la kichwa cha binadamu na kumwita ibilisi na kunena katika lugha. Kamwe usiegemee mhemko. Ni neno la Mungu ndilo halipiti. Huyo hapo ameshindwa kama tuna Samsoni alivyoshindwa, akifanya vitimbi sasa. Jinsi shetani anavyosimama na kuwacheka akasema, angalia, wanadai wanaamini Biblia. Angalia, akiwaambia malaika wote wa mbinguni, angalia, angalia, wao, naam, hao ni waaminio wa Biblia, kila mmoja wao, waangalie wote wakija pamoja. Ninaenda kuwatupa kila mmoja huko, kwa hakika kabisa. Anaenda kuwaelekeza moja kwa moja ndani, hasa kabisa kile maandiko yaliyosema. Inawabidi kufanya hivyo. Hao hapo wameshindwa. Delila, macho yametobolewa. Kwa hiyo, hawawezi kuiona kweli. Yesu aliwaambia Mafarisayo, mnayo macho na hamwezi kuona. Mnayo masikio na hamwezi kusikia. Kwa nini? Kasema, maana Isaya alisema hivyo. Alirejea nyuma kwenye neno nabii. Mungu mwenyewe Yesu Kristo alirejea nyuma kwenye neno na nabii wake. Pia leo hii Roho Mtakatifu anarejesha nyuma kumbukumbu yenu. Wakaidi, wenye kiburi, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu. Wanawake waliojipaka rangi nyusoni, wanavaa kaptura, wanatenda kama ulimwengu, wakikata nywele zao na kufanya kadhalika, wenye mfano wa utaua, bali wakikana nguvu zake. Vema, kazi zenu wenyewe zinathibitisha kwamba hamuamini. Roho Mtakatifu katika neno, akielekeza moja kwa moja kurudi kwenye neno tena. Lo, unasema, ni naye huyo. Ukimeza dawa kwa ajili ya ugonjwa fulani, kama haionyeshi, afadhali ubadilishe dawa yako. Utakufa katika dhambi zako. Taifa, kusudi hasa, kitu hasa ambacho waliinuliwa kuangamiza, Samsoni sasa ni mhanga. Vivyo hivyo na kanisa. Liliinuliwa kutia katika aibu umadhehebu na ulimwengu katika madhehebu, nanyi mmeingia moja kwa moja ndani ya dhehebu. Na kwa kufanya hivyo, hamwezi kufuata maandiko. Kila mmoja lao lina wazo tofauti, kwa hiyo mlipoteza nguvu zenu. Huyo ibilisi apofushaye. Uwachia ushawishi wa mwanamke kumuondoa kwenye neno la Mungu. Sasa unasema, ndugu Branham, haikuwa hivyo, lilikuwa ni neno la Mungu. Delila alimuondoa Samsoni kwenye neno la ahadi. Vivyo hivyo na Yezebeli wa siku hii ameliondoa kanisa, akalishawishi kutoka kwenye neno la ahadi, Biblia takatifu ya Mungu. Lo, jambo lile lile. Jambo lile lile hasa. Walifanya nini? Kumwacha Yezebeli aliyezungumziwa katika Ufunuo 17, Ufunuo mlango wa 17, kanisa Katoliki limewakilishwa hapo. Nao wanakuambia kuwa ni wao pia. Hawa nini? Kitabu chao wenyewe kinasema hivyo. Hawaogopi hilo. Ni wangapi wamewahi kusoma maandishi yao wenyewe? Mnajua kwamba hilo ni kweli. Wanasema kanisa Katoliki limewakilishwa. Hiyo ni kweli. Pia kumbukeni, yeye alikuwa ni mama wa makahaba. Alikuwa ni kahaba na mama wa makahaba. Unaona, ilibidi iwe ni makanisa. Si wavulana, ilikuwa ni wasichana. Makanisa ya Kiprotestanti. Mama wa makahaba. Punde tu walipojiundia dhehebu, walifanya jambo lile lile walilofanya kule. Walijivua wenyewe kutoka kwenye neno, na inawabidi kufuata amri za dhehebu fulani. Ninajua hili halipendwi na wengi, bali ni kweli. Sina vipindi vikubwa vya redio na vipindi vya televisheni kuungwa mkono. Mungu anisaidie kamwe nisiwe navyo. Ninataka tu kitu kimoja, na hicho ni kuungwa mkono na Yesu Kristo kwa neno lake. Hebu yeye athibitishe kwamba ninasema kweli kwa neno lake. Si kitu fulani kipotofu, bandia, cha kutokuamini, bali Roho Mtakatifu halisi mwenyewe, yule achukuaye ahadi ya siku hii na kuonyesha kwamba ni kweli. Hayo ndiyo yote ninayotamani kuona. Kama Yesu alivyosema, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Sasa vipofu. Lo, mnasema, sisi si vipofu. Nyinyi ni vipofu. Biblia ilisema mlikuwa hivyo. Kila msomaji wa maandiko anajua kwamba huu ni wakati wa kanisa la Laodikia. Ni wangapi wanaamini hilo? Halafu Biblia ilisema kwamba kanisa la Laodikia lilikuwa kipofu, uchi, wala hawakujua. Hiyo hapo sehemu iliyo mbaya. Hata hajui. Yeye ni mbaya kuliko nyakati zingine zote za kanisa zikiwekwa pamoja. Fahali anajua hori ya bwana wake au zizi, naye nyumbu anajua zizi lake, na yeye alisema, watu wangu hawajui. Vipofu, vipofu kiroho. Vipofu kwa kitu gani? Neno la Mungu. Vipofu tu kama wawezavyo kuwa, nao hawataki kuona hilo. Basi ukiwaambia, watasema, lo, naam, ninakusudia kufanya hilo. Lakini hakuna mmoja wao anayefanya hilo. Hawawezi kulifanya na kudumisha ushirika wao katika dhehebu. Watawafukuza moja kwa moja kutoka kwake. Huyo hapo amesimama. Delila amenyoa vishungi vyake. Sasa yeye amekatwa nywele. kama wanawake ndani yake, kitu kile kile. Sasa waangalie, wameshindwa kama tu walivyokuwa.
The Pentecostal messengers of the early days.
Wahudumu wajumbe wa Kipentekoste wa siku za mwanzoni, usingeweza kuwafanya wanaume hao kuamini kwamba watoto wao wenyewe wangeunda seminari ambazo walizikosoa kwa neno la Mungu na kutoka ndani yake. Hiyo ni kweli. Ni kitu gani ambacho tumepata kupitia seminari hizi? Wameingiza ulimwengu kanisani. Maskini mhudumu mmoja alizoea kuimba, tulilegeza mambo, tukapatana na dhambi, tulilegeza mambo, kondoo wakatoka. Lakini mbuzi waliingiaje ndani? Mlilegeza mambo, mkaondoka kwenye neno. Wakati Hawa alipolegeza kamba kwa hoja za kiakili za shetani, kifo kiliingia. Na fito ambazo Mungu alikuwa amemzuilia nazo zilikuwa ni neno lake la ahadi. Na sisi tumebadilisha kitu kingine, kanuni ya imani badala ya neno. Amina. Mnajua hilo ni kweli. Tumepata nini watu wa Kipentekoste leo hii? Kina Riki wengi kupita kiasi. Neno hilo Elvis na Riki kamwe hukusikia kuhusu hilo katika siku zingine. Ni neno ndilo jina kwa ajili ya siku hii. Huambatana na hili, linamaanisha jambo fulani. Unasema jina halimaanishi chochote. Basi ni kwa nini yeye alibadilisha jina la Abrahamu kuwa Ibrahimu? Ni kwa nini yeye alibadilisha jina la Sauli kuwa Paulo? Jina la Simoni kuwa Petro? Ni kwa nini yeye alibadilisha jina lake mwenyewe? Ni kwa nini yeye alibadilisha Yakobo kuwa Israeli? Si mpaka alipopigana mwereka na Bwana. Si mpaka aliposhinda. Basi wakati Yesu aliposhinda kifo, kuzimu na kaburi, Biblia ilisema alikuwa na jina jipya. Pia wakati Yakobo aliposhinda. Na iwapo kanisa linaweza kushinda, ataacha kusema mimi ni Methodisti, Baptisti na Mpresbiteri. Wakati anapoweza kushinda kanuni zake za imani na ulimwengu ambao umemvuta humo ndani, atarudi kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo. Bibi Yesu Kristo. Amina. Ni tamasha la huzuni jinsi gani tunapomwona Samsoni amesimama hapo. Wanawake wenye nywele fupi wakivaa kaptura, nyuso zilizopakwa rangi, na Wapentekoste wakijiita wenyewe wa Kristo, wakiimba katika kwaya. Nilikuwa katika Pentecostal Assembly si muda mrefu uliopita katika mji mkuu ambapo mtu maarufu mashuhuri anakoishi. Na mikutano ikawa mikubwa sana, ilinibidi kuipeleka mahali pakubwa, na walikuwa na kwaya ya Kipentekoste iliyochaguliwa. Nao hawakujua nilikuwa nimeketi chini moja kwa moja nyuma ya pazia nikiomba. Na hapo kila msichana katika safu hiyo ya yapata wasichana 35 na wavulana 35 kuimba yule Masihi, walikuwa wamejipodoa na kukata nywele zao. Ndipo wakati David Duplessis alipokuwa akichukua matoleo ya umishenari, walikuwa wanatenda kana kwamba walikuwa ni Batimayo kipofu, wakikimbia huku wakipitisha kikombe. Hao ni wajukuu wa Kipentekoste. Huyo si mtumishi wa Kipentekoste wa Mungu aliye na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hata dhihaki neno lake mwenyewe. Hawezi na abaki kuwa Roho Mtakatifu. Lakini hapo ndipo mmefikia. Samsoni, anza kuwaza kidogo. Kumbukeni kanda hizi zinarekodiwa na kutumwa kote ulimwenguni. Sizungumzi tu kwa kundi hili hapa. Samsoni alianza kuwaza kuhusu makosa yake. Ndipo akaanza kuwaza juu ya kile alichokuwa wakati mmoja. Pentecoste, wazieni kile mlichokuwa miaka 1900 iliyopita. Kanisa, Katoliki, Protestanti, wazieni kile mlichokuwa miaka 1900 iliyopita na muangalie kile mlicho leo hii. Chunguzeni kidogo. Ninayapata dakika 8 tu zaidi ili kutimiza neno langu. Tazameni, lakini wakati alipokuwa amesimama pale, alilia. Alianza kuwaza kuhusu makosa yake. Ndipo wakati alipoanza kuwazia kile yeye kilichomtokea, alikuwa kipofu. Hivyo basi asingeweza kuona tena, amekubali kitu kingine kwa sababu ya upendo wa mwanamke huyu. Huo ndio uliomshika, na ndipo mwanamke huyo akamwangusha. Lo, ni mtego wa jinsi gani ningeweza kuzungumzia hapa ambao shetani ameliwekea kanisa. Acha tu macho yako yapofushwe kutoka kwenye kweli, na hilo ndilo wamekupata basi. Na laiti ungalijua tu hilo. Mojawapo ya siku hizi Mungu anaenda kukuthibitishia kile kilicho alama ya mnyama. Tazama, bali mara akipofuka, huyo hapo amesimama. Na hapo alisimama. Ndipo akaanza kukumbuka mambo ya makosa yake, ambapo alikuwa ameiacha njia nyembamba iliyonyooka, ambapo alikuwa ameondokea ahadi ya Mungu. Ndipo akalia, Bwana, lipiza kisasi macho yangu. Ni kwa nini alifanya hivi? Alijua kulikuwa na uwezekano. Sasa ndipo mahali ninawatakeni msikilize. Samsoni hapana shaka aliwaza kuhusu yote mahali alipokuwa ameiacha njia. Alipaona wakati huo kumechelewa kupita kiasi sasa. Alipaona ambapo alikuwa ameiacha njia, ndipo akawaza, lazima kuna uwezekano kwamba Mungu angeweza kujibu. Alijua kama angeweza kutubu na kumfanya Mungu aone kwamba alijutia makosa yake, kulikuwa na uwezekano kwamba Mungu angali angetimiza ahadi yake. Mungu atafanya hivyo. Anaenda kulifanya. Vile vile sasa, Mungu anaenda kuwa na hilo kanisa. Usiwe na wasiwasi, huyo anaenda kuwepo. Roho Mtakatifu atakuwa anatembea hivyo kanisani, mpaka kanisa na Kristo watakuwa roho yule yule. Luther alisimama wakati huo kwenye miguu katika kuhesabia haki. Wesley alisimama katika mdundo wa moyo wa upendo, wa utakaso, bali huu umeinuliwa kufikia kichwani sasa. Unaona zaidi ya hapo. Ye aliunda dhehebu, ndipo mkulima akaja na kupogoa mzabibu, wakafa. Kamwe hawakurudi tena. Kamwe hawatarudi tena. Lakini bado kuna mbegu ya uzima hapo inayokuja. Bali itazama, Samsoni aliwazia lazima kuna uwezekano. Alilipata hilo wazo. Lakini sehemu ya kuhuzunisha ni kwamba leo hii kanisa halishiki hilo. Hawatambui kwamba kuna uwezekano wa uamsho. Hawatambui uwezekano. Hawajalipata ono bado. Wamekaa tu. Lo, wanasema, sasa ndugu Branham, unafanya nini? Lo, ninajua mnapiga makofi yenu na kuwa na mikutano mikubwa na kumetameta na mapambo ya ulimwengu. Inawabidi kuenda kwenye sehemu mashuhuri zaidi. Inawabidi kuwa na burudisho bora kuliko yote. Inawabidi kufanya hili, lile au linginelo. Mchungaji wenu hana budi kuwa na elimu ya seminari pamoja na shahada ya udaktari. Ama huwezi kuwaambia majirani zenu kule chini kwamba mchungaji wenu ni maskini jamaa fulani kutoka kwenye shamba la mahindi huko nje aliyepata kuokoka. Yeye ni mchungaji wetu ni daktari LLD fulani wa fulani. Kwangu mimi hilo linamaanisha yeye yuko mbali tu hivyo na Mungu. Hivyo tu, bali tu namna hiyo, kwa kuwa elimu daima humpeleka mbali. Lo, mnang'ara na elimu. Tena, jambo jingine, kuhusu wingi wa huu uinjilisti mambo leo hii, kote kuanzia Pentekoste kote kote kurudi nyuma, ni lundo la maonyesho ya Hollywood. Naam, hakika mnametameta na hayo, kama mapambo katika ukumbi wa Mungu samaki Dagoni. Bali hayo mapambo na elimu na maonyesho ya kiakili pamoja na mng'ao mkubwa kufanya yeyote wa umati huo asione ushindi wowote na kadhalika, upuzi huo wote namna hiyo, dhana za kiakili za injili na kadhalika, ambazo hazileti nguvu za Mungu kuwafanya wanawake waache kukata nywele zao na wanaume kufanya kama iwapasavyo kuchukua mahali pao katika nyumba na kuwalea watoto wao jinsi inavyowapasa, haileti roho wa Mungu. Samsoni alisimama hapo, mwili mkubwa tu kama alivyowahi kuwa. Nalo kanisa linasimama likiwa na nguvu zaidi katika washiriki kuliko lilivyokuwa miaka 40 iliyopita. Lakini yuwapi roho wa Mungu? Lo, jamani, yuwapi roho wa Mungu ndani yake? Ninaona roho ya Hollywood. Ninaona roho ya ulimwengu. Ninaona roho ya mapambo. Penya moja kwa moja, nimekuwa nikihubiri dhidi yake kwa miaka 15 na inazidi tu kuwa mbaya wakati wote. Ninaweza kuiona na ninaweza kuona roho pale. Lakini yuwapi roho wa Mungu awezaye kumwelewa Mungu, anayeweza kulitambua neno lenyewe wakati hilo limedhihirishwa anayeweza kuitambua kweli. Ni Roho wa Mungu pekee anayeweza kufanya hilo. Hiyo ni kweli. Unaweza kuchukua mapambo, mng'aro, maonyesho. Samsoni alikuwa tu na mwili mkubwa kama alivyowahi kuwa nao, ila nguvu zake zilikuwa zimeondolewa kwake. Kanisa Pentekoste leo hii linasimama. Ninaamini miaka mitatu iliyopita, mgeni wa Jumapili la Kanisa Katoliki ilisema kwamba walikuwa na waongofu milioni moja kwa Ukatoliki katika mwaka mmoja. Lakini kanisa la Pentekoste lilikuwa na milioni moja na laki tano zaidi ya hapo. Vema, una kitu gani wakati umelipata? Afadhali ningekuwa na watano ambao wangeweza kusalimisha maisha yao kwa Kristo. Yeye anaweza kufanya mengi zaidi na watu watano au mtu mmoja aliyejisalimisha kuliko yeye angeweza kufanya na milioni 40 huko nje. Wafuasi wanamaanisha nini? Inamaanisha tu kitu kingine, kwamba mmepofushwa na kuongeza nguvu zaidi kwa kahaba. Kweli. Tazama, kanisa leo hii haliko tayari kulipa gharama. Samsoni aliomba aina sahihi ya maombi. Bwana, jalia nife na adui huyu. Lo, jamani. Haya basi, hutaki kukifia kiburi chako. Hutaki kuvifia vitu vya ulimwengu. Sasa kumbukeni, ninazungumza hata na maelfu kote ulimwenguni ninaposema hili. Mnaona, sizungumzi tu hapa Chicago, ninazungumzia ulimwengu. Hutaki kufa, bali njia pekee ambapo pana uwezekano wa uamsho. Ewe Samsoni uliyepofushwa, hivi huwezi kuona kwamba Delila ameyapofusha macho yako? Na njia pekee utakayoweza kurudisha nguvu kwa kanisa ni kufa kwa adui ambaye amekuingiza katika hali hii ya kilimwengu. Samsoni alisema, jalia nife pamoja na adui. Ipo gharama kubwa ya kulipa. Lazima ufe kwa kitu hicho kilichokuleta wewe katika kitu hiki. Lazima ufe kwa kitu hicho ambacho kimekufikisha nyinyi watu wa Kipentekoste mahali mlipo alasiri hii. Inawabidi kukifia. Samsoni alikuwa radhi kulipa gharama kupata nguvu za Mungu kurudi katika maisha yake tena. Nashangaa kama kanisa alasiri hii liko radhi kulipa gharama na kufa pamoja na adui kitu hicho, umaarufu wako wote na haya yote yako yale au mengineyo, ili tu kuona nguvu za Mungu zikirudi juu yako tena na kufanyika mfungwa wa Yesu Kristo. No, ninasikia baadhi yenu mkisema, no, naam, sisi tuna miamsho. Bali ni miamsho ya kimadhehebu. Wa umoja wanataka kuchukua wa utatu wote na kuwafanya wote wa umoja. Wa utatu wanataka kuchukua wa umoja wote na kuwafanya wa utatu. Church of God wanataka kuchukua kanisa la Mungu la unabii. Mmoja anataka kuchukua mwingine kuifanya kubwa dhehe. Hivi hamtambui mnashughulikia tu wanadamu? Sisi ni ndugu. Hakuna dhehebu liwezalo kuutenganisha upendo wa Mungu. Sisi ni ndugu. Hii, watu wote watajua ninyi ni wanafunzi wangu wakati mkiwa na upendo mmoja kwa mwenzake. Unasema, ni kwa nini unapiga makelele kuwahusu basi? Upendo husahihisha. Upendo usiposahihisha, basi si upendo. Ukiona mtoto wako chini barabarani na usimpe kichemsha tako kidogo, wewe si baba mzuri. Lakini mama halisi au baba atampindua na kumpiga, amwache ajue inambidi kuondoka barabarani au aangamie. Huo ni upendo halisi. Bali kusema, kadogo mpendwa, sijui. Wewe labda hupaswi kuwa huko nje kwenye wakati huu wa mchana, wakati wa mwisho ambapo motokaa zinaenda kasi sana. Lo, upuzi, ewe mhubiri dondo wa dume, bila ujasiri kuchukua neno la Mungu na kuita nyeupe nyeupe na nyeusi nyeusi. Sahihi sahihi na kosa kosa. Lakini wanafanya hivyo. Naam, tunayo miamsho sawa, lakini hebu angalia maadili yako nyuma ya miamsho hii. Haiwabadilishi hata kidogo. Wakizidi kwenda mbali na Mungu na kuelekea ulimwenguni wakati wote. Tazama, Samsoni alijua kilichokuwa kinaenda kutukia ikiwa maombi yake yalijibiwa. Lakini sisi hatujahesabu gharama bado. Ni nini kinachoenda kufanyika kama Mungu akijibu maombi yako kuwa mtoto halisi wa kweli wa Mungu? Unajua umetoweka kutoka kwenye dhehebu lako papo hapo. Na hao wanawake ambao mnacheza nao karata na kila kitu. Lo, la. Umeenda na ni hayo tu. Afadhali upige hesabu kwanza. Lakini Samsoni alisema, acha nife. Alikuwa tayari kulipa gharama. Pia alijua, sikiza kwa makini sasa tamko hili. Alijua kwamba hali yake ya sasa ya kurudi nyuma isingeweza kukabiliana na changamoto ya wakati huo. Hata hivyo, alikuwa tu mwanamume kadri alivyowahi kuwa katika misuli yake. Mwili wake ulikuwa mkubwa tu kama ulivyowahi kuwa. Alikuwa tu ni msuli mkubwa ambao uliweza kuinuka katika mkono wake wakati wowote. Labda ulikuwa mkubwa zaidi kwa sababu alikuwa akifanya kazi ngumu chini katika, akifanya kazi nzito zaidi. Tunayo makanisa bora, majengo bora na kila kitu, lakini ziko wapi nguvu zetu tukinena kiroho? Lo, tungeweza kupiga kura katika taifa. Hakika, tungeweza kufanya mambo haya. Lakini hayo sio yale ninayozungumzia. Ninazungumza kuhusu uwepo wa Mungu kutambulishwa miongoni mwetu. Huo ndio tunaopaswa kuishi kwa ajili yake. Alijua kwamba hali yake ya kurudi nyuma isingeweza kukabiliana na changamoto ya wakati huo.
We can't do it under this condition.
Na vivyo hivyo na kanisa linajua sasa. Hatuwezi kulifanya katika hali hii. Huwezi kulifanya. Madhehebu hayathibitishi neno, ulikana neno.
The very denomination itself denies the word is true.
Dhehebu lenyewe hulikana neno punde tu linapounda dhehebu. Kitu hicho tu chenyewe unaenda tu upande ule mwingine kwa kuanzia. Hulikana neno. Wakati wote, ninayo maskini dakika moja tu ama mbili zaidi. Bali tazama, ninapoharakisha sasa na kutimiza neno langu. Wakati wote, huku wote walipokuwa wamesimama pale, na mawazo haya yalikuwa yanapitia niani mwao, nami ninatumaini yanatuma baadhi kupitia zenu. Hawakutambua wakati Samsoni, mawazo yake yalipitia niani mwake. Labda walipitisha chupa, wakapata kinywaji tena. Wanawake wao warembo wa Hollywood walisimama hapo, wakiwa na sigara yao kinywani mwao, kama kilikuwa ni kitu kama hicho katika siku hiyo. Sidhani walishuka chini namna hiyo katika siku hiyo. Bali walisimamisha nywele zao na kuchukua kinywaji kingine na wakipiga makelele. Halo Joseph ama John ama wewe hapo juu mahali fulani. Tulicheza karata pamoja jana usiku. Tulikuwa nje kwenye karamu kubwa. Kuna uwezekano kwamba Mungu atanisikia. Kuna uwezekano. Na wakati alipowaza, Wafilisti hawakuwa wamemtambua, huku mvulana huyu mdogo alikuwa ameifungua mikono yake akarudi nyuma. Akasema, weka mikono yangu juu ya nguzo. Kuna uwezekano. Lo jamani. Laiti kanisa lingaliweza kuona hilo. Kuna uwezekano wa uamsho halisi. Alifanya nini? Aliyainua mashimo yake. Hakuwa na macho kumwelekea Mungu. Hawakutambua kucheza kwa midomo yake wakati alipokuwa akiungama kwa unyofu. Hatuhitaji tu kidogo. Bwana, nisamehe mimi na Jim, Joe na sisi sote. Amina. Tunahitaji kusafishwa kwa uaminifu kuanzia mimbarani hadi kwenye bawabu. Kamwe hawakuyaona machozi yakitiririka kutoka kwenye hayo mashimo ambamo wakati mmoja alikuwa na macho. Hawakutambua kucheza kwa midomo yake. Macho yake, machozi yenye chumvi yakitiririka kutoka kwenye mashimo. Alimtaka Mungu afanye neno lake kuthibitika mara moja zaidi, kuthibitisha kama ninavyomwambia huyu Delila leo hii, ama huyu Samsoni hasa, Yesu Kristo yeye yule jana, leo na hata milele. Mara moja zaidi, aliwazia ingetendeka. Si dhehebu jipya, si mfuasi mpya wa dini potovu, bali neno lililothibitishwa kutoka kwako Mungu. Ninajua wewe ungali Mungu. Mimi ni kipofu, nimepotoka, sistahili kuishi. Jalia nife pamoja na adui huyu. Uliniinua kumwangamiza, nami nimekupungukia Bwana. Bali kuna uwezekano wewe utanisikia. Mara moja zaidi Bwana, mara moja zaidi. Aliomba kwa jitihada kubwa. Alijua kilichokuwa kinakuja. Bwana, mara hii moja tu zaidi. Mara moja zaidi, jalia nimuone Yesu Kristo kama yeye alivyokuwa jana. Wakati alipoomba maombi hayo, huku machozi yakitiririka kutoka mashavuni mwake kwa unyofu mkubwa wa maungamo. Hilo ndilo kanisa linalohitaji. Kiri kwamba umekosea. Sijali yale Daktari Jones asemayo, ama yale mtu yeyote mwingine asemayo. Kama uko nje ya neno la Mungu, ungama hilo, kwamba uko makosani. Lia kwa sauti, mara moja zaidi Bwana, mara moja zaidi.
Once more, Lord, once more.
Mara moja zaidi Bwana, mara moja zaidi. Lipiza kisasi upofu wangu juu ya madhehebu haya. Na unipe nguvu Bwana kuutikisa ulimwengu huu wa madhehebu kwa thibitisho lako. Nipe nguvu Bwana, mara nyingine zaidi lithibitishe. Alijua kilichokuwa kinaenda kufanyika kama maombi yake yalijibiwa. Alijua kwa bidii sana akilia. Mara moja zaidi Bwana. Ndipo wakati alipokuwa akiomba na kufanya maungamo yake maaminifu, kila mshipa katika mwili wake ukaanza kucheza cheza.
Ee
Mungu, kama mwili wa Yesu Kristo ungeweza kusimama kama mmoja, na kila mshipa na kila kiungo kianze kucheza cheza na ubatizo halisi wa Roho Mtakatifu tena, sio na washiriki wapya na kupeana mikono na kanuni fulani ya imani. Wakati nguvu zilipoanza kuingia katika misuli hiyo mikubwa, kila mshipa ulianza kupindika. Alianza kujihisi mwenyewe tena na akajipinda. Basi wakati alipojipinda, ukuta huo mkubwa ukaporomoka. Yote tunayohitaji kufanya leo hii ni kuona kuta hizi zote za kidhehebu zikiporomoka. Ni kwa wanyofu kabisa mbele za Mungu kuponya macho haya yaliyopofuka, ambayo yamepofushwa yasione neno la Mungu. Huo ulikuwa ndio ushindi mkubwa kuliko wote wa Samsoni aliowahi kupata, kwa sababu alikuwa tayari kuungama dhidi ya kila adui kwanza ambaye aliinuliwa kuangamiza. Lo, Pentekoste, simameni mahali penu alasiri ya leo, mahali penu pa wajibu wa neno la Mungu. Tubuni na mlie kwa sauti, Bwana Mungu, mara moja zaidi. Hebu niwaambieni jambo fulani. Afadhali umwangamize adui wako kabla adui wako haja kuangamiza. Hiyo ni kweli. Rudisheni mikutano ya maombi ya mtindo wa kale, toba halisi ya kitaua, ibada ya usiku kucha ya madhabahuni. Lo, Pentekoste, nisikieni. Acheni. Lo, acheni uozo huu ambao Yezebeli ameingiza miongoni mwenu. Uacheni. Uacheni upesi na mrudi kwenye neno la Bwana, bali na maonyesho haya ya Hollywood. Geukeni pamoja na mioyo yenu yote, mrudi kwenye neno la Mungu. Rudini kwenye nguvu za Roho Mtakatifu. Enyi wanawake, vaeni kama wanawake. Enyi wanaume, tendeni kama wanaume, kama wana na binti za Mungu. Geukeni, lo, geukeni kutoka kwenye mfumo huu wa Yezebeli unaowasakama na kuwapofusha. Mungu atusaidie kwa na toba ya kweli. Si shingo upande, huwezi kuifanya. Jinsi ninavyowazia leo hii, kwenye wakati huu hasa, wakati muda wangu umekwisha, tunapaswa kusimama kwa miguu yetu na tulie, huku tumeinua mikono yetu hewani. Bwana, mara moja zaidi. Mara moja zaidi, ee Bwana, mara moja zaidi. Hebu tusimame, kila mmoja aliye tayari kusimama, kuona uamsho, ambaye yuko tayari kufia maonyesho haya ya Hollywood, kila mtu aliye tayari kufa, kuona nguvu za Mungu zikija Sayuni, na kwa furaha, milima yake yote mitakatifu, hakuna kitu kinachodhuru au kitakachoangamiza. Hebu tuinue mikono yetu na tulie. Mara moja zaidi Bwana. Mara moja zaidi Bwana. Mara moja zaidi Bwana. Mara moja zaidi Bwana, mtume Roho Mtakatifu, pamoja na upepo wenye nguvu ukienda kasi kama wewe ulivyofanya kwenye siku ya Pentekoste. Amina.